prečitat ćemo iz Lukinog evanđelja, to je 9. glava od 57. stiha. Dok su putovali, reče mu neki čovjek: ići ću sa tobom kuda god pođeš. Isus mu odvrati: lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoje gnezda, a sin čovečiji nema mjesta gdje bi mogao nasloniti svoju glavu. Drugoga poziva: pođi za mnom. On odgovori: gospode, pusti me najprije da odem i ukopam svoga oca. Isus mu odgovori: pusti neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve, a ti pođi i navešćuj Božije kraljevstvo. Opet drugi reče: ja ću ići sa tobom, gospode, ali mi najprije dopusti da se oprosim od svoje porodice. Isus mu odgovori: nijedan koji stavi ruku svoju na plug i obazre se natrag nije prigladan za Božije kraljevstvo. Nebeski Oče, gospode Isuse, evo sada smo čitali tekstove iz Biblije, tvoja reč koja je večna i koja je život. Nebeski Oče, niko na zemlji nije dostojan da otvara stranice ove knjige niti da daje tumačenje reči, ali mi imamo krv Isusa Hrista koja nas je očistila i koja nas očišćava svakim danom i koja imamo Svetoga Duha koji nas pomazuje i daje interpretaciju i tumačenje ove reči. I zato te molimo, Nebeski Bože, da tvoj Sveti Duh to čini u jednostavnosti i da govorimo o stvarima koje su potrebne da danas budu rečene. Baš kao što je tvoj prorok govorio, i to se može nadovezati na ove stihove pisma, on je rekao: nikada nisam govorio ljudima ono što oni žele da čuju. Uvijek sam rekao ljudima ono što je potrebno da oni čuju. I tako, Nebeski Oče, to je jedan veoma važan princip u govorenju i propovedanju tvoje reči. Prorok je uvijek govorio ljudima ono što je zaista trebalo da oni čuju i da znaju. I tako, to ga je načinilo nepopularnom osobom, baš kao što i tebe, gospode, to načinilo nepopularnom osobom, jer nikada nisi govorio ljudima dok si bio na zemlji sve u redu, i ceo Izrael je u redu, i ceo Izrael je Boži narod, i ceo Izrael će završiti u Božijem kraljevstvu. To ne bi bila istina da je tako bilo rečeno. I to nije bilo korisno da ljudi čuju, ali je bilo potrebno da čuju istinu. Istina je bila da su nacija koja se udaljila od Boga, da su nacija koja je izneverila Boga, da su nacija koja je zaboravila Boga. I danas to je toliko u većini, i prorok ove generacije se suočio sa istim tim stvarima u crkvi, koja je uvijek željela da čuje lepe stvari o sebi i kako su oni velika crkva i kako su oni duhovni i kako oni imaju duhovne darove i kako oni dobro proslavljaju Boga. Ali on je rekao: vi ste se udaljili od reči, i on je govorio stvari koje nisu bile ni najmanje prijatne ljudskim ušima da oni to čuju, ali je bilo veoma korisno i potrebno da se to zna. I mi smo danas zahvalni zato što je on govorio ljudima te stvari koje su oni trebali da znaju. Mi imamo ono što mi danas imamo, danas poruka, i što jeste poruka brata Abrahama. Oče nebeski, mi danas pristupamo ovoj reči sa istim motivima, istim željama. Mi ne želimo, Bože, da dodajemo ili oduzimamo od tvoje reči, niti želimo da je načinimo neefektivnom tako što ćemo dodavati neke ljudske mudrosti i ljudsku pamet. Želimo, nebeski Oče, a ti nam pomozi u tome da se držimo onoga što tvoja reč jeste, jednostavnosti i istine. Oče nebeski, neka istinita Božja reč bude objavljena danas u ime Isusa Hrista. To je jedna od glavnih stvari koje je brat Abraham, i to je rekao u poruci koja se zove uznesenje. Znači, jedna od glavnih stvari koju je prorok rekao, jer kaže: nikad nisam bio odgovoran da uvek govorim ljudima ono što oni žele da čuju. I tako je propovedanje današnje crkve svedeno na to da propovednici govore ljudima ono što ljudi žele da čuju. A to je nekako u normalnoj ljudskoj prirodi da svi žele da čuju lepe stvari o sebi. I tako je to, ako hoćete, u svim tim velikim ljudskim propovedanjima i doktrinama i učenjima koje danas imate. Ljudima je potrebno da se govori i propoveda istina, ali ljudi više vole da čuju lepe stvari o sebi i stvari koje su lepe, pa makar i ne bile istinite. I sada ste vi pogledate teologiju i vidjet ćete da je teologija uvijek bila jedna lepo upakovana priča. I zaista je lepo upakovati jednu priču, nešto što prija ljudskim ušima. I ako pogledamo na farisejsku teologiju u izraelskim danima, u Isusovim danima, oni su imali jednu veoma prijatnu priču za ljudske uši. I oni su rekli: vi ste izabrani narod, i to je bila istina. Bog je poslao Mojsija svoga proroka da vas izvede iz Egipta, Mojsija vas je izveo iz Egipta, Bog vam je dao zakon, vi ste jedina nacija na zemlji koja ima zakon, i sve to bila istina. I vama je Bog obećao da će postati Mesiju i Spasitelja, i vama je Bog obećao da ćete imati Izraelsko carstvo na zemlji i da će Mesija vladati tim Izraelskim carstvom, i sve to bila istina. I sva ta lepo upakovana istina izostavila je jedan veoma bitan deo. Bog vam je dao sva ta obećanja da ćete držati ovu zemlju na kojoj se danas nalazite ako se budete pridržavali svega onoga što je bilo napisano u Mojsijevim knjigama. I ako vi budete držali zavet koji su vaši očevi načinili sa Bogom na Sinajskoj gori, onda će i Bog vas blagosloviti. Vidite, to je bio deo koji je bio izostavljen, mada je bio stavljen u Mojsijeve knjige. Farisejska teologija, sadukejska teologija se bavila mnogim detaljima, ali priča koju su ljudi slušali i u koju su verovali bila je lepo upakovana priča. I svi su oni voljeli to da čuju, zato što su oni uzimali delove koji su bili prijatni ljudima da ljudi to čuju i da znaju, a one neprijatne istine su oni izostavljali, da kažu. I ako pogledamo, cijela teologija je bazirana na tome da uzme jedan deo, i vi danas imate čak i u modernom hrišćanstvu toliko radikalne stavove, da imate čak i teologiju koja poriče postojanje pakla, imate ljude koji propovedaju da je Bog ljubav i da će na kraju svi ovako ili onako završiti u raju. Vi danas jednostavno u hrišćanstvu imate svašta, ali to svašta je nastalo samo zato što se govori ljudima samo o onim stvarima koje oni žele da čuju i koje oni žele da znaju. Pa ipak kada je došlo vreme Isusa Hrista i njegove službe na zemlji, vi vidite da je on morao naglašavati stvari koje su ljudima neprijatne za slušanje, ali koje su ipak istina. I zato istina je veoma često neprijatna i svaki put kada je bilo koji prorok dolazio na zemlju, svaki put kada su se vremena menjala i kada je Bog slao proroke u Izraelu da opomene tu generaciju ljudi, ti proroci su imali poruku i ta poruka je sadržala neke veoma, veoma neprijatne istine o njihovom životu i o njihovom duhovnom stanju. I sada proroci su bili toliko nepopularni ljudi i gotovo svaki od njih je bio progonjen ili ubijan. I vi kada čitate Bibliju, vi ne možete naći gotovo proroka koji je bio obasut bilo kakvom slavom ili čašću. Od Ilije, Jeremije, Isaije, vi imate ljude koji su bili proganjani. Imate Iliju koji se morao sakrivati i koji je bežao od Jezabelinog besa, Jahabovog besa. Imate Isaiju koji je bio bukvalno ubijen ili kako to je brat Rakam rekao, pretesterisa na dva dela. Imate Jeremiju koji je završio život onako kako ga je završio i koji je provodio život u zatvoru, Jeremiju koga su zatvarali u jame. Oni su bili veoma nepopularni ljudi, a ono što ih je načinilo nepopularnim je to što su stajali sa istinom reči Božije. I bilo je mnogo popularnih ljudi u toj generaciji, ako hoćete u vreme Jeremije, koji su govorili ne, neće se desiti to zlo o kome Jeremija govori. Sve je u redu, Bog će se boriti za vas i ova nacija će biti spasena. I to je bila jedna lepo upakovana priča. Ali ta pozadina nije bila istinita. I mi vidimo da teologija u svakome vremenu lepo upakuje stvari koje ljudi žele da čuju i koje ljudi žele da znaju. I mnogo od tih stvari, čak i ne možete reći da nijedna od njih nije istina. Istina je. Ono što su fariseji govorili, vama je Bog obećao Mesiju, to je bila istina. Ono što su fariseji propovedali, vama je obećano da će Mesija vladati Izraelom i da će Izrael imati svoje zemaljsko carstvo, to je bila istina. I niko ne može reći da puno toga što su oni pričali nije bila istina, jeste, ali tako upakovana da je izostavila da ljudima kaže uslove pod kojima će oni biti deo tog. I to je tako i danas u crkvama. Mi imamo jedna opšta mesta, recimo ako vi pogledate onu priču koju ima katolička crkva, ako pogledate priču koju ima ma koja crkva, ako pogledate bilo kakvu teologiju ovoga današnjega vremena, mi vidimo da svi oni imaju lepu priču. Pa tako će čak i rimski papa propovedati o ljubavi i o zajedništvu naroda. I rimski papa danas propoveda o miru. I vi ne možete reći da u tome ima ma šta loše. Šta ima loše u tome što će čovjek koji sedi na čelu crkve, koja je najbrojnija hrišćanska crkva, reći pa znate, ovo je vreme kada mi svi moramo da razmišljamo jedni o drugima. Ovo je vreme kada treba da se setimo Uskrsa, a danas ga oni valjda proslavljaju katolici. Ovo je vreme kada mi treba da se borimo za mir među ljudima. Ovo je vreme kada mi treba da propagiramo toleranciju. Ovo je vreme kada treba da sledimo Isusove zapovesti o milosrđu. Šta ima loše u svemu tom? Šta ima pogrešno u svemu tome? Pa rekli bi ništa. Ali tako upakovana teologija, ona ne kaže ljudima koji su to uslovi pod kojima će oni naslediti Božje blagoslov. I ne samo da je katolička crkva otišla u tu teologiju, otišli su i mnogi drugi. Otišli su pentakostalci, otišli su protestanti, otišli su mnogi ljudi u tome pravcu i oni kažu ljudima da vi ste blagoslovljeni ljudi, Bog je vama poslao darove, mi treba da proslavljamo Boga, mi imamo darove da proslavljamo Boga, mi treba da se veselimo u crkvama. Mi smo naslednici nebeskog kraljevstva, ali oni ne kažu ljudima uslove pod kojima oni mogu naslediti to nebesko kraljevstvo. I zato je prorok u ovoj generaciji bio toliko nepopularna osoba, jer je on morao stati pored protiv moderne teologije ovoga vremena, koja je upakovala stvari tako da oni izgledaju jako primamljivo, ali je prećutala ljudima one bitne istine pod kojima će oni naslediti Božje kraljevstvo. I onda prorok dolazi i kaže, vi čak ne možete razmišljati o istinitom krštenju Svetim Duhom dok ne budete kršteni na ispravan i na biblijski način. Vi čak ne možete razmišljati o tome da ćete dobiti krštenje Svetim Duhom ako pre toga se ne pokajete i ako se ne krstite u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista. I kada je on dao tu izjavu, oni su rekli, hej, pa mi ne možemo to da uradimo. Naša crkva tuči na jedan drugačiji način, pa svi smo mi na kraju krajeva hrišćani. Ali on je morao naglašavati te stvari zato što su one uslov večnoga života. Bog je na početku postavio svoja pravila koja ljudi treba da slede da bi postali nasljednici obećanja. Bog je rekao, ja od vas ne zahtevam ništa. Ja od vas ne zahtevam da se zatvorite u manastir ceo život. Ja od vas ne zahtevam da gladujete do smrti. Ja od vas ne zahtevam da pravite bilo kakve verske rituale. Ja od vas zahtevam da se pokajete. Ja od vas zahtevam da dođete u vodu i da budete kršteni u moje ime. Ja to zahtevam od svakoga onoga ko želi da primi obećanje. Obećanje je Sveti Duh. I onda je to prećutano u nekoj opštoj teologiji. Ljudima se govori, sve je u redu. Zaista je sve u redu, pa svi smo mi hrišćani, svi smo mi braća, svi mi ljubimo Boga i Bog ljubi nas. Ali onda kada to dođe do nekih elementarnih stvari, vidimo da se prećutkuju stvari koje ne da su nebitne, nego su fundamentalno važne za spase. I tako je teologija od nekih veoma važnih stvari uvek načini nevažne stvari. I onda je prorok u ovoj generaciji bio prinuđen da stane za propovedaonicu, iako je o nečemu vikao, iako je protiv nečega govorio, ako je protiv nečega dizao svoj glas, onda je to bio način života i način oblačenja ljudi, pogotovo se stara u crkva. I onda je on veoma i gotovo na svakoj službi, vi imate da brat Rahan govori o tome kakva je kosa se stara koja sede na službama, govorio je kako sestre i kako vernice hrišćanke ne treba da nose mušku odeću. Govorio je o svim tim stvarima, do te mere je to naglašavao da su čak ljudi koji su dolazili na službe brata Brahama govorili, hej, pa recite svojim ženama ili suprugama da malo srede kosu, jer ako vas brat Braha vidi sa takvom kosom, on će udariti protiv toga na sav glas. I onda je brat Braha u jednom trenutku čak pomislio da je izgubio razum zato što stalno govori o tim stvarima. Ali vidite, prorok, pomazani prorok, on ne može govoriti stvari koje želi. On može govoriti samo stvari koje Bog želi da on kaže. I zato je Jeremiji proroku bilo rečeno u Starome zavetu, napisano i Božjom reči potvrđeno, bilo je to rečeno na ovakav način. Ako odvojiš ono što je bitno od onoga što je nevažno, bit ćeš kao moja usta. Govorit ćeš samo stvari koje ja želim da ti kažeš. Nećeš govoriti po svojim tenjima, po svojim prohtevima. Nećeš govoriti po svojim željama, govorit ćeš stvari koje ja želim da kažeš. I zato prorok u ovoj generaciji je morao reći te stvari na tako jasan način, jer to u stvari nije bio on, nego je bio Bog koji je govorio kroz njega. A Božji način, Božja želja u svemu tome je bila da on to kaže, zato što je to bilo važno. I onda ako vi pogledate na to, mnogi će danas reći u hrišćanskom svetu to kako sestre, da li one šeku malo svoju kosu ili ne, pa to nije toliko važna stvar. Ali vidite, nije samo to da li će suknja biti 1 mm duža ili kraća, to nema nikakve važnosti ako je osoba pristojno obučena. Ali ako pogledate zašto je brat Rahan toliko insistirao na tome, zato što je to jedan način života koji dolazi iz Holivuda. I mi pogledamo taj način života koji dolazi iz Holivuda, on je promenio Ameriku. Amerika je apsolutno bila jedna hrišćanska nacija. I Amerika kao nacija, pre nego što je Holivud stupio na scenu, imala je jedan način života. I taj način života je bio hrišćanski način života. I ljudi su bili u svojim porodicama, živjeli su svoj porodični život, nisu razmišljali o zabavama, nisu razmišljali o kafanama, nisu razmišljali o kafićima, nisu razmišljali o svim tim ludorijama koje danas ima cela Amerika. Zato što Hollywood ima jednu poruku koja dolazi u hrišćanski svet, a to je poruka lagodnog života. Ono što Hollywood propagira danas jeste poruka lagodnog života. Života bez rada, života bez napora, života bez odricanja. To je Hollywood. Života u kome je sve dozvoljeno. Života u kome je dozvoljeno da se razvodi, da se prevenčava, da se radi šta god ljudima padne na pamet. I onda kada je brat Brahan govorio o tome kako se muškarci i žene odevaju crkvama, posebno sestre, on je govorio o tome šta dolazi sa tim duhom. Zato što ako neko uzme hollywoodsku modu i oblači se u skladu sa onim što Hollywood diktira, on to ne može da uradi i on to neće uraditi ako nije prihvatio životni stil Hollywood. Bilo da taj životni stil postoji ili ne, bilo da je to realnost ili iluzija. Ali to je uslov u crkvi. I sve što se želi da se dobije na lak način. Sve što ljudi danas žele da dobiju u Americi i po celome svetu jeste da dobiju to na lak način, bez muke. Žele da to uradi na vrlo jednostavan način i onda kada je to došlo do hrišćanstva, oni jednostavno žele i u hrišćanstvu da stvari dobiju bez imalo truda, bez muke. Oni žele da dođu u crkvu i da podignu ruku i da kažu ja danas imam Svetoga Duha. Šta sam radio? Došao sam na službu, podigao ruku, prihvatio Isusa, ali to ne ide tako. Brat Brahan kaže, vi ih vidite juče u kafićima i disko klubovima, a onda u nedelju ujutru vidite ih u crkvi sa gitarom. I on je rekao, toga nema u Božijem programu, zato što je Božiji program, Božiji način je da pojedinac dođe do Božijeg oltara i umre na njemu. A da bi umro na njemu, on mora biti odlučan da to uradi. Da bi umro na tome oltaru, on mora to staviti kao najvažniju stvar u svome životu. I upravo je to nešto što smo čitali ovdje u ovim delovima pisma, zato što Isus ovdje govori ljudima koji su željeli da ga slijede. Sada u ono vrijeme sledbeništvo Isusa je značilo dođi i hajde za mnom, on je bio na zemlji. I onaj koji je želeo da bude njegov sledbenik trebao da dođe, da se priključi njegovoj crkvi, njegovoj grupi i da kaže Isuse ja te sledim. Trebao je da ide na njegove službe, trebao je da ga prati od grada do grada i to je značilo to u ovome kontekstu. I mnogi ljudi su rekli, gospode ja to hoću i čak je jedan mladić imao opravdani razlog. Moj otac je mrtav i ja želim da ga sahranim. I Isus mu odgovara, pusti neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve. Vidite koliko je težak odgovor bio i ako zaista pogledate na Isusove reči vi ćete vidjeti da taj čovjek nije bio spasen. I on kaže, pusti neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve, a ti hajde i sledi. Nije bilo uteke puno u tom odgovoru, zato što je on jednostavno rekao istinu. Ali mladi čovjek je imao smrt u porodici, ali Isus ipak kaže, važnije ti je da slediš mene nego da čak prisustuješ očevoj sahrani. I u ovom današnjem kontekstu u kojem mi živimo, naravno mi ne možemo Isusa slediti na jedan takav način da ga pratimo od službe do službe jer on nije fizički ovdje na zemlji. Ali znači danas slediti Isusa, doći pred njegov oltar i to staviti kao najvažniju stvar u svome životu. Zato što je Isus rekao, brat Brahan ponovio i rekao na veoma jasan način, ti moraš biti na novo rođen. Ne da ti treba, kaže brat Brahan, kaže ti moraš, apsolutno moranje, ti moraš biti na novo rođen. Ali ako je nekada to značilo u kontekstu teksta koji smo mi pročitali, slediti Isusa, ostaviti sve stvari, ostaviti ostavu, sahranu i čak ne prisustvovati joj, jer to je tačno ono što Isus rekao tome čovjeku, ne moraš da budeš prisutan na toj sahrani, dođi na moju službu i pusti neka mrtvi oplakuju svoje mrtve. Ali u današnjem kontekstu, vidite, ljudi su imali neke stvari za koje su mislili da su važnije od toga da slede Isusa. Mislili su da je važnije i da to moraju obaviti pre nego što će krenuti za Isusa. I danas mnogi ljudi ne dobijaju na novo rođenje ili krštenje Svetim Duhom zato što postoje stvari koje oni stave iznad toga. I onda oni možda i dođu i obrate se Isusu i kažu ja želim da budem na novo rođen, ali ako to nije apsolutni prioritet njihovog života, to neće biti delotvorno. To neće delovati zato što Isus Hrist želi da želja za nanovo rođenje bude najvažnija stvar ili najvažnija odluka čoveka koji prilazi Bogu. Zato što ni jednu drugu stvar ne možete staviti iznad toga i očekivati da budete prihvaćeni. Ne možete reći Bogu, Bože, ja ću da završim svoje porodične probleme i onda ću da dođem pred oltar i onda ću da položim svoju dušu, sačekaj samo da ja rešim ovu stvar u mojoj porodici. Vidite, to neće biti delotvorno i to neće na nebu biti prihvaćeno. Zato što mi imamo naše ispovedanje, mi imamo naše pokajanje, mi imamo naše krštenje koje smo učinili i onda imamo Svetoga Duha koji svedoči da smo mi to uradili na ispravan način. Mora doći vatra sa neba koja će položiti i Bože, mora doći Boži prst koji će pokazati da je naše pokajanje prihvaćeno. I ono ne može biti prihvaćeno ako mi imamo stvari u životu koje mora da obavimo pre nego što dođemo pred Boži oltar. Ako ja moram završiti svoj posao pa da onda dođem i položim svoju dušu na žrtvenik Boži, to neće biti prihvaćeno. Ako ja moram urediti svoju porodicu i porodicu i život i onda doći pred žrtvenik Boži, to opet neće biti prihvaćeno. Ako ja moram da uradim nešto u svome životu što mislim da je najveći prioritet, a tek onda dođem i položim svoju dušu na Boži oltar, ni tada neću biti prihvaćen. I kontekst ovih stihova o kojima mi govorimo je upravo taj. Vi te jednostavno ne možete najvažniju stvar nastaviti na drugo mjesto. Osoba, pojedinac ne može najvažniju stvar života da stavi na drugo mjesto, jer ako to uradi, neće biti prihvaćen na nebeskom oltaru. Opet drugi čovjek reče, ja ću ići sa tobom, Gospode, ali najpre pusti da se oprostim od svoje porodice. I on nije tražio puno. Ja ću zaista ići sa tobom, ja ću te pratiti iz Galileje u Nazaret ili neki drugi deo Izraela. Ja ću ići sa tobom po celom Izraelu, ja ću ići sa tobom gdje god ti pođeš, ali samo mi dozvoli da ja odem i da se oprostim sa svojom porodicom. Samo dozvoli da ja odem u svoju kuću i da kažem doviđenja. Samo dozvoli da to uradim, sačekaj samo toliko, a onda ću ja doći i onda ću te slediti. Isus kaže, nijedan koji stavi ruku svoju na plug i obazre se natrag nije prikladan za Božije kraljevstvo. I vi ovo možete povezati sa onim što je rečeno o Lotovoj ženi. Jer Isus je rekao, opomenite se Lotove žene i u kontekstu ovih stihova ona se okrenula nazad. A ovdje Isus kaže, nijedan koji stavi ruku na plug i okrene, obazre se nazad, nije dostojan i neće naslediti Božije kraljevstvo. Veoma važna stvar. Mnogi ljudi ne dobijaju Svetoga Duha zato što postoje prioriteti u njihovom životu koji su važniji njima od samoga krštenja Svetim Duhom. Ne da oni dođu i ne da oni ne dođu pred Boga i ne kažu, Gospode, ja želim da budem na novo rođen. Ali onda ako se okrenu i pokažu da su im životne stvari svakodnevnog života važnije od toga, oni ne mogu i neće biti prihvaćeni i Bog neće prihvatiti njihovo pokajanje. Jer ne mogu staviti bolju platu, unapređenje, ne mogu staviti ništa drugo iznad ove velike stvari koju je prorok u ovoj generaciji objavio, ti moraš biti na novo rođen. I ako ja moram biti na novo rođen, meni je to važnije da budem na novo rođen od toga da imam ma šta u ovom zemaljskom životu, da imam ma kako udoban i lagodan život, ma koliko je ispunjen život, ma koliko ja stvari morao očekivati da ostavim na zemlji u drugom planu, ali postoji nešto što jeste prioritet za čovjeka koji će dobiti Svetoga Duha i ući uznesenje. On mora da bude na novo rođen. I zato je to prorok rekao, ti moraš biti na novo rođen. I ako to merite sa biblijskim primjerima, vi ćete naći Jakova koji je sve ono što je na zemlji bilo ponuđeno njemu, sve ono što mu je zemaljski život nudio, sve je stavio, ali apsolutno sve je stavio u drugi plan i rekao je, ja moram doći do toga prvorodstva. Ja znam da to prvorodstvo postoji, ja znam da je moj otac nasljednik tog prava prvorodstva, naslijedio ga od mog djede Abrahama, Ja znam da to po nekom prirodnom zakonu, pa i Božijem, pripada mom bratu Ezavu, ali ja toliko to želim da imam, da ja moram doći do toga. I to je važnije od toga da li ću se ja oženiti ili ne. To je važnije od toga da li ću ja imati novac ili ne. To je važnije od toga da li ću ja imati porodični mir ili ne. To je važnije od svega, zato što ja to moram imati. I mnogi ljudi, i to je ovo vreme današnje u kome mi živimo, mi tražimo duboku teologiju, mi tražimo puno stvari, ali da to sada ostavimo po strani, da pogledamo što je prorok rekao da je iskušenje ovoga vremena. On je rekao, to nije proganjeno. Iskušenje ovoga vremena nije proganjeno. Mi veoma često zamišljamo kako će doći broj 666. Mi veoma često zamišljamo velike nevolje. Mi veoma često zamišljamo muke. Mi veoma često zamišljamo kako će nas hapsiti. Ali to nije nešto što je prorok rekao da je to iskušenje ovoga vremena. Da li on to rekao? On je rekao, iskušenje zadnjega vremena je lagodan život. Mi živimo u vremenu kada je brakan, kada je sve na dugme. Mi živimo u vremenu kada je nauka omogućila ljudima da lakše žive. Mi živimo u vremenu kada je nauka toliko napredovala da svetu i ljudima može da omogući lakši život. I ljudi danas neuporedivo lakše žive nego onda. Ali makoliko lakše živeli u ovome vremenu, oni žele da žive još lakše, još lagodnije. Oni žele da sa što manje muka rade zemlju. Oni žele da izađu ispod Adamovog prokletstva ili kazne koju je Bog dao Adamu. Oni žele na neki način da ponište reč Božju iz Edenskog vrta. Sa mukom ćeš raditi zemlju. Oni žele da lako žive. I oni sav svoj trud ulažu u to da sebi omoguće da lakše žive. Zapamtite, to je iskušenje zadnjega vremena. Oni sav svoj trud ulažu u to. Svu svoju energiju, svu svoju ambiciju, svu svoju pamet, svu svoju kreativnost oni ulažu u to. Ceo svoj život usmere u to. Od mladih dana su oni tako vođeni. Ti moraš da uradiš ovo, moraš da budeš dobar učenik, moraš da napreduješ, moraš da završiš školu, sve to moraš da bi lakše i lagodnije živeo. Onda kada dođu, kada se ožene, kada dobiju porodicu i dom, onda ti moraš više da radiš da bi svojoj deci omogućio da lagodnije živi. I sve što ljudi u ovoj današnjoj generaciji rade, rade sa motivom da sebi omoguće lagodniji život. Ako slučajno u tome ne uspeju, ako neko mora teško da radi da bi prehranio sebe i svoju porodicu, on se računa kao promašeni čovjek. On se računa kao čovjek koji nije uspeo, on se računa kao gubitnik. Jer danas su dobitnici oni koji mogu lako bez rada da žive. I svi tome teže. Ali da bi čovjek došao do jednoga takvoga mesta, on mora svoj život da uloži u to. Vidite, to ima svoju cenu. Čovjek mora svoj život, energiju da uloži u to. Mora sve svoje znanje da uloži u to. Mora svoje vreme da uloži u to. I on može uspjeti u tom. Ali dok to radi, on se ponaša potpuno suprotno od onoga kako se ponašao Jakov dok se borio sa anđelom za prvorodstvo. On nije rekao, ja sebi moram omogućiti dobar ručak, kao što je to rekao Ezav. On je rekao, ja moram doći do toga prvorodstva, usmeren na to prvorodstvo, i sve što se dešavalo oko njega, njega nije moglo da skrene sa njegovoga puta. Danas su ljudi veoma nezadovoljni. I ako pogledate u njihove emocije, vi ćete vidjeti da 80% njihovog nezadovoljstva je njihovim materijalnim statusom. 80% njihovog nezadovoljstva, ja nemam ovo, nemam ovo, nemam dovoljno novca za ovo, nemam dovoljno novca za ono, nemam dovoljno mogućnosti da uradim ovo, nemam dovoljno mogućnosti da uradim ono. Prorok je rekao da je novac zamka i za one koji ga imaju i za one koji ga nemaju. možda čak veća za one koji ga nemaju jer pokušavaju da ga imaju. I to u dovoljnoj meri da bi samo lagodno živjeli. Ali znate, to je Ezavov put. Ja ću sebi omogućiti dobar ručak. Ja ću sebi omogućiti dobro jelo. Ja ću sebi omogućiti da imam sve oko sebe. Ja ću sebi omogućiti svoju firmu, svoje preduzeće, svoj život ću organizovati. I kada sve to uradim, kada sve to sredim, e onda ću doći pred Božji presto, onda ću doći u molitvu, onda ću se pokajati da hoću, onda će mi Bog dati Svetoga Duha da hoće, e onda ću imati sve, i zemaljski život i Svetoga Duha, ali bit će da će bez ovoga ostati. Zato što je Isusov način i Isusove reči veoma jednostavno ljudima kažu, tražite najpre Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a onda će vam se sve dodati. I zato će ljudi mnogi otići i promašiti uznesenje, jer su redosled prioriteta u svome životu obrnuti. Jakov je nekada morao žrtvovati ono što je izgledalo da je njegova zemaljska budućnost da bi dobio blagoslov. I makoliko to suludo zvučalo. Ali on je to uradio. I svojim životom je dokazao da mu je više stalo do prvorodstva. A šta je prvorodstvo bilo? Vidite, to čak nije bilo obećanje za njega, nešto veliko. Zato što je to prvorodstvo značilo da će on nastaviti liniju blagoslovljenih ljudi. I značilo je da će u dalekoj budućnosti, u ovim našim danima, on naslediti Abrahamov blagoslov i da će njegovog potomstva biti kao zvezda na nebu. I da će iz njegove linije doći Mesija, jer to se nije odnosilo na njega lično. To puno nije značilo za njega. To je značilo za njegovo mjesto u budućnosti. To je značilo da će njegovo ime biti veliko u večnosti. I on je rekao, ja to želim. Više nego uspješan zemaljski život. I ako pogledate, ljudi su nekada u hrišćanskim zemljama, pre svega na zapadu u Americi, koja i jeste mjesto na koje je evanđelje otišlo, zato što ih svi znamo sada, da ne ispade da govorimo o Americi kao neka pozitivna nacija ili sve to, ali imate ono što je Abraham rekao, evanđelje je išlo putem sunca od istoka prema zapadu i mi znamo da se na kraju vremena istinsko evanđelje propovedalo na krajnjem zapadu. Amen. I to je potpuna biblijska istina. I ljudi su na tom krajnjem zapadu živjeli kao skromni ljudi, jednostavni ljudi. Živjeli su od svoga rada, hranili svoje porodice, dok nije došla jedna velika poruka Hollywooda, lagodnog života. Uzmi novac i zabavi se. To je ta poruka. Zabava. To je ono što je brat Brakan video da dolazi. Svet zabave. Crkva koja se zabavlja. Show program koji zabavlja ljude. Nešto što im ispunjava vreme. Zabava. Crkva je u ovoj generaciji postala zabava za ljude. Hrišćanstvo je postalo zabavljački pravac industrije u svijetu. Zabavit ćemo ljudi. Napravit ćemo takav program da im neće biti dosadno u crkvi. Napravit ćemo takve horove da im neće biti dosadno. Napravit ćemo tako dinamične koncerte u našim crkvama da im neće biti dosadno. Ispunit ćemo im vreme. Crkva je postala industrija zabave, nažalost. Ali Bog nikada nije nameravao da od crkve napravi mjesto na kojem će zabavljati ljudi. Bog nikada nije rekao da će crkva biti mjesto gdje će ljudima biti zabavno i prijatno. On je rekao da je crkva mjesto korekcije i ona je to uvek bila i trebala da bude. Ona je uvek to bila i trebala da bude, zato što ona čak i nije mjesto gdje oni moraju dolaziti. Crkva je tu da bi ljude usmerila ka oltaru Božijem i ka istinskom na novom rođenju. I ako ona to ne može da uradi, ona ne treba ni da postoji. Ako crkva danas ne može da ljude usmeri ka nebeskom oltaru, ako jedina stvar koju ona može danas da pruži ljudima je zabava i filozofija, onda ona ne treba ni da postoji. Onda ona treba da se raspusti, ona treba samu sebe da raspusti. Takva crkva ne treba nikome. A takva crkva je Laodikejska crkva. Mi ne možemo da se lažemo gledajući da to nije tako. U svetlu Biblije to je tako. Mesto zabav, mesto čajanki, mesto druženja, mesto gdje ljudi zajedno provode lepe trenutke, mesto na kome ćemo se skupiti i gdje će biti naši mini godišnji odmori, pa to nema nikakvog smisla. To nije hrišćanstvo, to je zabava. Iako to može da izgleda u nekim elementima privlačno i prijatno, iako sve to samo po sebi ne mora uvijek da bude loše, ali ako to ne usmerava ljude do oltara, to je nepotrebno. Znači, apsolutno je sve nepotrebno što ljude ne usmerava na oltar Božiji, na koji će oni položiti svoju dušu i čekati da ih Bog ne krsti Svetim Duhom u telu Isusa Hrista. Bog može da ima strpljenje sa ljudima u mnogim stvarima. Ali sve ono što on može da vidi u ovom laodikejskom dobu danas jeste da ljudi prave jedan dogovor sa njim ili pokušavaju da mu kažu na svoj način, ja ću srediti svoj život i onda ću ti služiti. To je razlog zašto smo mi ovako, ovakvi kakvi jesmo. To je razlog zašto je crkva u stanju u kakvom jeste. To je razlog zašto su mnoge crkve poruke u stanju u kakvom jesu. To je razlog zašto će mnogi ljudi promašiti uznesenje o kome toliko pričaju. E to je razlog. Zato što žele da uzmu laodikejski komfort i udobnost svakodnevnog života i da onda, kada sve srede, dođu pred Boga i kažu ja ću da te sledim. Isus je veoma jasno ovdje njih opominjao. Pusti neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve. I onda drugom čovjeku kaže, nijedan koji stavi svoju ruku i okrene se nazad nije dostojan da uđe u Božje kraljevstvo. To je jedna veoma važna lekcija koju je Laodikeja propustila da nauči. I samo će mali broj izabranih ljudi da to. Postoji stvar i vi ćete vidjeti jednu stvar na koju treba da obratite pažnju. Bilo gdje ste sada, bilo gdje ćete biti i sa čim god ćete se suočiti u životu koji je pred vama, ne bi. Mi vidimo ovo što se desilo u Biskalovoj crkvi, to niko ne može predvidjeti. I ovaj tekst koji sam ja pročitao na početku, dakle, dok su putovali, reče mu neki čovjek, ići ću za tobom kud god pođeš. Isus mu odgovori, lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoje gnezda, a sin čovječi nema mesta gdje bi mogao nasloniti svoju glavu. Isus je bio vođen Svetim Duhom i on je sledio Boga i nije znao šta će se možda, ni samo nije znao šta će Bog sutra uraditi. Niti možete znati da će jedan mladić morati da pogine, da bi privukao pažnju novinara i medija na nešto što jeste poruka zadnjega vremena, ali Bog je to uradio. Niti on znao, on je samo krenuo na svoj odmor, on je krenuo na svoj put, desilo se šta se desilo. A Bog je imao potpuno drugačiji plan, okrenuo je to i učinio je najneverovatniju stvar. Za jednu malu crkvu u kanadskim okvirima skrenuo je pažnju cijele nacije. Nacionalnih televizija, medija, novina, svi pišu o tom. Nikada ne znate šta će Bog uraditi i kako će djelovati, ali ovo želim da vam kažem. Šta god se desi, gdje god bili, šta god slušali, zapamtite samo jednu stvar. O duhovnosti i duhu nekoga čovjeka nemojte nikada suditi. Amen. po lepoti reči koje izlaze sa njegovih usta. O tome kakav je i ko je čovjek i kakva je služba možete suditi samo po efektima koja ostavlja na vas i na druge ljude. I to je jedno potpuno biblijsko pravilo. Ono što imam, ja ti mogu dati. Petar je rekao, ono što imam dajem ti, ja srebra i zlata nemam. Ono što imam, ja ti dajem u ime Isusa Krista, ustani i hode. Imao veru. I on je tu veru mogao preneti na druge ljude. I to je ista stvar kada je Isus rekao, idite u to selo svojim učenicima i kada uđete u neku kuću, recite mir ovoj kući. I ako je tamo sin mira, baš mir će da počine na tome domu. Ako nije, vaš mir će se vratiti ka vam. Drugim rečima, ono što imam, mogu da dam. Ako je mir u meni, ja ću ga širiti sa ove propovedaonice. Ako je vera u meni, ja ću širiti to sa ove propovedaonice. Ali ako ja toga nemam, ja mogu izgovarati iste ove reči, one neće imati nikakav efekt. I nemojte suditi o duhovnosti koliko će vam ko puta izgovoriti reč uznesenje, uskrsnuće, uskrsnuće iz mrtvih. Pogledajte kako to deluje. Da li to u vama stvara jednu želju da lagodno živite i da imate jedno moderno evanđelje lagodnog života, uvijenu u poruku? Ili to na vas deluje na jedan takav način da želite da ostavite sve ako treba, da bi došli do blagoslova. Zato što istinsko pomazanje koje je bilo na Jakovu je učinilo da on ostavi sve i da sve stvari zemaljskog i prirodnog života, makoliko one izgledale velike, on smatra za ništa. To je istinsko Božje pomazanje. I ako u ovim danima sudite o propovednicama, nemojte suditi o rečima koje slušate. Sudite po tome šta to stvara u vam. Ako je to Božji duh, on će učiniti isto ono što je učinio Mojsiju. A ono što je Mojsiju učinio, on je rekao, ja imam ceo Egipat pod nogama. Ja sam prvi do faraona, ja sam faraonom najveći general, ja sam osvojio Etiopiju i okolne zemlje. Ja ću naslediti faraona ako nastavi na jedan ovakav način, ali duh koji je bio na njemu usmerio je njegov pogled ka njegovoj braći, ka Izraelcima, i Mojsije je rekao, ja ne želim da budem novi faraon Egipta, ja želim da budem sluga ovih robova. Sada to je bilo nešto u njemu. Možete li zamisliti Mojsija da je on delovao na jedan takav način i da je rekao, oh, ja ću obezbediti tron. Čim završim sve poslove oko trona i obezbedim sebi da nasledim faraona, onda ću se ja malo pobrinuti za te robove. On je rekao, ja želim da im služim odmah na svaki način na koji Bog to zahteva od mene. I to je bio Božji duh. Znači, Mojsije je želeo da se odrekne svog komfora Egipta i lagodnog života. Kaže brat Brahim da je on samo mogao da trepne obrvama i da bi tamo bila posluga koja bi udovoljavala njegovim zahtjevima, ali on je sve to rekao, meni to ne treba. On nije bio privučen tim, i što je jako važno, kada je to izgubio, nije patio zbog toga. Vidite, danas ljudi pate što nemaju komfor, ili pate zato što su ga imali pa ga izgubili. Ali to jednostavno dokazuje o stanju njihove duše u ovome trenutku. I zato je veoma važna stvar poslušati Isusa u ovoj stvari. Slijedim. Ostavite stvari zemaljskog lagodnog života po strani i dođi na oltar. I kada to uradiš, nemoj brinuti o tome šta ćeš jesti, piti, u šta ćeš se obući, jer zna Otac nebeski da to tebi treba. Vidite, to je obećanje, to Isus rekao. On je rekao, ko ostavi oca, majku, braću i sestre, mene radi. U ovom će mu se životu dati mnogo više i majki, i očeva, i braća, i sestara. Ali ako on to ostavi, mene radi. Ne Hira radi, mene radi. Biće blagoslovljena osoba. I mi ne trebamo da brinemo o tom, Ako mi stavimo na novo rođenje, ispunjenje Svetim Duhom, ako stavimo uznesenje na zaista prvo mesto u našem srcu, mi ne treba da brinemo o ostalim stvarima, jer je Isus obećao, dodat će. Ali ako mi to sve pomešamo sa jednim lagodnim životom Laodikeje, ako mi želimo da se obezbedimo i da pomešamo te sve stvari, da kažemo ja ću živjeti na jedan lagodan način i onda ću ubirati blagoslove neba, mi smo na putu da izgubimo sve. Ili bar da izgubimo ono što je bitno. To je Ezav uradio. Je mora da živim normalno. Ja jednostavno ne mogu da se bavim fanatično tim prvorodstvom dok sad mogu da umrem od gladi. Ne mogu biti fanatik u tome smislu. Moram se obezbediti, moram obezbediti sebi porodicu, moram nju obezbediti i onda ću da proslavljam Boga. I sad zapazite, Bog je odbacio to. Bog je to odbacio. A Laodikejom kaže da si hladan, ja bi to podneo, da si vruć, ja bi to pohvalio, ali zato što si mlak, ja ću te izbljuvati iz svojih ust. I brat Rahman kaže, mlakost je nešto što u Bogu i kod Boga izaziva gađenje. Prorok je u Laodikejskom crkvenom dobu govorio i rekao je, vi znate da mlaka voda najbolje izaziva povraćanje. I onda ako Bog kaže izbljuvat ću te, povratit ću te iz svojih usta, to samo znači da mu se crkva i takav način života i takav način proslavljanja gadi. A onda, kaže na jednom drugom mjestu u crkvenim dobivama proroka, ako jedan grešnik treba pokajanjem da dođe do Boga, koliko više jedan mlaki vernik treba da se pokaje da bi ispravio svoje srce pred Bogom. Jer Ezav, kada je prodao svoje prvorodstvo i kada je izabrao zemaljske stvari pre nebeskih, izgubio je blagoslov koji je kasnije, kaže apostol, plačući tražio. Koji je kasnije plačući tražio. Kada se opametio. Ljudi kada budu završavali u velikim nevoljama, oni će govoriti, bar pismo tako kaže, gorama, planinama, patnite na nas i sačuvajte nas od besa jagnjeta. Oni će tražiti, kaže brat Abraham, blagoslov. Oni će se moliti, ali za njihove molitve biće tada kasno. Jer kada su birali listu prioriteta svoga života, izabrali su pogrešno. I zato je to jedna veoma važna stvar. Zato je to jedna veoma važna stvar. I mnogi ljudi danas kažu, mnoge crkve poruke, i ovdje i posled su učinile, i svako ko se susrao sa porukom brata Brahama, svaka sestra je pustila svoju kosu da raste i zaista je to gotovo nemoguće i pomisliti da neko će biti vernica poruke, da neće puštati svoju kosu da raste. Ili da će se nemoralno oblačiti ili oblačiti kratke mini suknje ili sve to. Znači, neko ko sebe naziva vernikom poruke ili vernicom poruke neće to činiti. Ali postoji jedna druga stvar. Da li je način života koji je prouzrokovao da se ljudi tako oblače, odbače? Da li je način života koji ova civilizacija u 20. veku propagira, odbače? A sve je zavijeno u novac i u lagodni život. I to je veoma teška odluka mnogih ljudi. I to će biti veoma teška odluka za mnogi ljudi. Znate to? To zaista. To će biti teška odluka za mnoge propovednike. Pa pogledajte ih po svijetu, ja ću propovedati, iako se dogovorim s ovim bratom. Ako mi obezbede financije da ja mogu proučavati Bibliju na miru, ako mi obezbede da ja mogu imati miran dom, mirnu porodicu, će zaista biti veoma teška odluka. Ali to je izbor. To je izbor. I Isus je to veoma jasno rekao. Sad samo se stavite u tu poziciju i završit ćemo sa tim polako. Toga mladoga čovjeka koji je trebao da sahrani oca. Nespasenog oca. A vjerovatno dobrog čovjeka. Dobrog roditelja. Što da ne, pa mnogi nespaseni ljudi su dobri ljudi. Brinu o svojoj deci, hrane svoju decu, vaspitavaju možda čak i na neki moralan način kako znaju, ali ako nisu vernici ili ako su promašeni vernici, sve to nema puno smisla. I sad zamislite, taj mladi čovjek je rekao Isusu, samo da prođe sahrani. Samo da prođe sahrani. Drugi mu je rekao, sve da se pozdravim, da pružim ruku svojoj majci. I doći ću i slediti. Isus je rekao, i sad pogledajte perspektivu tog mladoga čovjeka. To je prirodno razmišljanje. To je sasvim logično, prirodno razmišljanje. Pazite, to je normalno razmišljanje. Da li je tu nešto nenormalno? Idem da oplaćem oca koji mi je dao sve u životu. Ali za njega je to bilo najvažnije. Zato što je prirodni, zemaljski um je toliko usmeren na zemaljske stvari. Mi smo telo i mi smo dušu. I naš zemaljski, prirodni um, prirodni čovjek je uvijek razmišljati o tome šta je dobro da se učini da bi zemaljski život bio lakši. Ali Isus se okrenuo i pogledao se na njegovu večnu perspektivu. I rekao, da li je za tebe važnije da budeš na očevoj sahrani ili da dođeš na službu koja će ti omogućiti da primiš Svetoga Duha? Pogledao i vidio da taj njegov otac čak nije ni spasen i rekao je. Pogledao na njegovu porodicu i vidio da ni oni nisu izabrani. I rekao je, ti čak i ne pripadaš tu. Dođi sa mnom i sledi. A pusti mrtve. Neka sahranjuju svoje mrtve. A mi nemamo odgovor ovdje. Šta su oni uradili? Znači ovdje samo ide ta priča da Isus njih pozvao i da je rekao, ali nemamo njihov odgovor. Znači, čim se ovo završi, Isus mu odvrati, pusti neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve, a ti pođi i navešću i propovedaj Božje kraljevstvo. I onda se prekida i prelazi na drugog mladića. Opet drugi mu reče. Ne vidimo šta je taj čovjek kome Isus uputio ove reči, kakvu je odluku donio. Ali je veoma važno kakvu ćemo odluku mi doneti. I to je odluka sa kojom će biti suočen bukvalno svaki vernik poruke Vilijama. To je odluka koju će svako za sebe morati da donese. I to je odluka koja će odrediti njegovu večnu sudbinu. To je odluka da li će ga to odvesti u uznesenje ili neće. Veoma važno da svako razmisli šta je vrednije. Određeni zemaljski blagoslovi ili večna sigurnost njegove vlastite duše. Taj odgovor će svako za sebe morati dati. Ali ovo je vrijeme koje bez sumnje zahteva takav odgovor. I mislim da će puno ljudi tu odluku morati veoma brzo donesti. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, dajemo ti slavu i zahvaljujemo ti, Oče, za tvoju prisutnost i pomozi nam, Oče nebeski, da u našim srcima svi ti zemaljski velovi i sva ta telesnost ode u drugi plan. Dozvoli da naša duša dođe i preuzme kontrolu nad našim umom, našim srcem i da nas ona vodi. Dozvoli nebeski Bože da duša progovori i da učutka sve ove telesne glasove. Dozvoli nebeski Bože da poput Jakova donesemo ispravne odluke i sledimo ispravan cilj. Bože, Dozvoli da svojim srcem vidimo veličinu onoga što nudiš, da vidimo važnost onoga što nudiš i Oče nebeski da onda postupamo po tome. Oče, mi dolazimo pred oltar Boži u ime Isusa Hrista i kajemo se, Oče. Ako bi bilo kakve mlakosti u nama, mi moramo da se kajemo mnogo dublje i iskrenije nego grešnik kada dolazi pred Boži tron milosti. Ali tako, Oče nebeski, pomozi nam. Jer ako je to tako, onda je pokajanje jedino što je preostalo. Oče, rečeno je u Bibliji da postoji jedan duh pokajanja, da ćeš ti na Izrael izliti u ovim zadnjim danima duha milosti i molitve i da će oni se kajati zbog onoga što su radili kada su rasapeli Isusa Hrista. Oče, izli taj duh pokajanja i molitve na tvoju crkvu. Izli taj duh pokajanja na nas. Izli nebeski Bože da mi budemo ljudi pokajanja koji će doći u tvoju prisutnost i onda dobiti blagoslov. Učini nebeski Bože da budemo svjesni svojih grešaka. Učini nebeski Bože da ne budemo slepi za svoje vlastite propuste. Učini nebeski Bože i pokaži nam milost da otvoriš nama oči ne u pogledu neke doktrine, nauke ili teorije. Ne čak i da nam daš silu, Oče nebeski, da mi možemo izgoniti đavole ili da možemo moliti se i za bolesne i da oni ozdravljaju. Neka ne budemo tako usmereni, Oče nebeski, daj nam taj blagoslov da možemo vidjeti svoje vlastite greške. Dozvoli nam, nebeski Bože, da možemo sebe vidjeti kao grešnike, a da ni u jednom trenutku ne pomislimo da smo pravednici. Dozvoli, nebeski Bože, da i najmanji greh boli našu dušu i da nas vodi ka oltaru i ka pokajanju. Jer kada je to tako, Oče nebeski, mi znamo da ćemo biti prihvaćeni. Jer mi dolazimo u ime Isusa Hrista i znamo da si ti gore na tronu, znamo da si posrednik između Boga i ljudi, znamo da niko ko pozove tvoje ime neće ostati neodgovore. Znamo i ti si rekao da ako tvoje dete traži hleba, da nam ti nećeš dati zmiju. Oče nebeski, u ime Isusa Hrista mi predajemo službu u tvoje ruke. Thank you.